Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tänään polkuporidoiden vieraana on ultrapyöräilijä Samuli Mäkinen, ja tarkoitus on puhua pyöräilystä. Samulille pyöräily ei ole pelkkä harrastus, sillä hän viettää pyöräilyn kanssa myös päivätyönsä. Tervetuloa, Samuli.
Kiitos.
Mitäs kuuluu?
Mitäs tässä?
Tulit pyörällä tänne paikalle.
Joo, tuolla on ihan mitä mainioin sää, mitä tuolla pimeässä nyt näkee. Melkein lämmin marraskuun.
Joo. Aika taas tuommoinen leuto talvi näyttäisi olevan tulossa, ainakin viime viikolla tuossa Hesari julkaisi, että tämä lämmintä riittää, että semmoista ihan pakkastalvea niin kuin viime vuonnakaan, niin ei näyttäisi tulevan. Miltä se näyttää noin niin kuin pyöräilijän silmin tämmöinen keli?
Niin, siinä on vähän hyvät ja huonot puolet. Se on tavallaan treenaamisen kannalta helppoa sinällään. Ei ole kylmä, ei ole mahdollisesti jäätäkään. Se on sinällään helppoa. Ainakin viime talvi oli tavallaan tosi helppo. Ei tarvinnut pukeutumistakaan suuremmin miettiä, mutta toisaalta onhan se tosi mukavaa myös, jos on kuivaa pakkasvunta ja niin edelleen, niin ulkona on nättiä ja mukava liikkua silloinkin. Mm. Jos on kovin paljon pakkasta, niin sitten menee pukeutuminen pitkälle lenkeillä pyöräilyn viiman kanssa vähän hankalaksi, mutta kaikessa on puolensa.
Mites, Samuli, sulla on toi pyöräily lähtenyt liikkeelle oikein? Milloin sä oot ensimmäisen pyörän saanut ja miten sä oot siitä eteenpäin pyöräillyt?
No, mä oon ihan lapsesta asti kulkenut pyörällä ja pyöräilyharrastamisen mä ehkä aloitin jollain tavalla jo tuossa 16-vuotiaana. En nyt ihan tein siis, mutta silloin myin moponia, ostin ensimmäisen maastopyöräni, joka oli oikein niin kuin harrastamista varten. Sillä sitten silloin varsin rennolla tahdilla ajelin nyt, mitä ajelin itsekseni jotain polkuja Vaasan seudulla, mistä on kotosi. Ja se ei ollut kovin totista harrastamista, mutta pyöräilin kuitenkin sillä onnenjarrullisella maastopyörällä siellä niitä pieniä polkuja. Siinä oli muuta harrastusta siinä rinnalla. Sitten harrastin retkimelontaa ja kävin muutaman vuoden ajan salilla tosi aktiivisesti, että olin selkeästi isokokoisempi kuin nyt ja treenasin nimenomaan voimaa ja kokoa siellä salilla. Tavallaan se on varmasti tuonut hyvää pohjaa sitten kestävyyttä kroppaan. Tavallaan kroppa kestää paremmin kaikkea kaltoin kohtelemista ja tavallaan se hyötysuhde ehkä on hyvä myös sen kautta, että tehoa on, mutta se alkoi sitten vähän puuduttaa se sisällä oleminen, salilla oleminen, ettei nyt viitte kuitenkaan kuuta päivää viikossa olla sisällä salilla, vaan halusin olla enemmän ulkona ja aloin sitten pyöräillä enemmän. Mulla oli se maastopyörä edelleen, jota ajoin paljon ja sitten ostin myös maantiepyörän ja lähin enemmän nimenomaan maantieharrastamiseen. Mä ajoin niitä alueellisia maantiekilpailuja ihan lisenssiä, en tullut hankkineeksi, mutta ajoin noita alueen kilpailuja, liityin pyöräilyseuraan ja ajoin kuntoajoja ja muuta sitten siinä. Olin parikymppinen just. Enemmän sitä harrastamista, nimenomaan semmoista määrätietoista maantiepyöräilyharrastamista siinä muutama vuosi, mutta sen jälkeen se taas meni sitten enemmän semmoiseen rennompaan suuntaan. Aloin ajaa yksivaihteisilla pyörillä fiksillä ja kaikkia kaupunkisuunnistuskilpailuja ja mitä kaikkea se nyt olikaan, jarruttamalla fiksillä crossia ja muuta pyöräpuolua ja kaikkea tämmöistä hauskaa jätiperää. Ja sitä siinä jokunen vuosi. Sitten löysin pikkuhiljaa pyöräretkeilyn, tein sillä fiksillä jotain pyöräretkiä, ajoin parissa päivässä Vaasasta Helsinki yhteen tapahtumaan ja olvi olikin pehkaksi kuukautta sen jälkeen. Tämmöisiä. Ja sitten kohta sinne löysin tuon randonneur-pyöräilyaloja ja jotain brevettejä. 2015 ajoin tuon Paris-Brest-Paris-brevetin Ranskassa, joka oli ensimmäinen tuommoinen pitkä tavallaan 1200 kilometriä. Joskin sitä ennen samana kesänä kyllä ihan kokeillakseni, että miltähän se nyt sitten tuntuu, niin ajoin 1200 kilometriä ensin Suomessa siihen kokeillakseni, että kuinka toi toimii. Tämän tyyppisiä. Siitä se sitten lähti vähän lapasesta, että sen jälkeen ajanut ihan näitä ultrapyöräilykilpailuja 2016 ensimmäisen Transcontinental Racing, joka on siis tämmöinen 4000 kilometrin vapaalla reitillä neljän rastin kautta ajettava kilpailu Euroopan halki. Että se lähti silloin Belgiasta, siitä Brysselin vierestä, Gerasbergenin pienestä kylästä, siellä missä on se Kapelmuurin kuuluisan nousu, Mukula-Kivimäki, jonka päältä sitten sinne ajetaan ensin kaikki kilpailija. Kaikki ajaa tietysti itsensä ihan hapoille siinä mäessä ja pyöränsä rikki siinä Mukula-Kiville, ja sen jälkeen sitten alkaa se vapaa reitti ja 4000 kilometriä edessä, että ihan turha repiä siinä vaiheessa, mutta kaikki tekee niin, johon se siistiä.
Okei, eli siellä aika pitkä matka ja kaiken näköistä olet nähnyt tuossa matkan varrella, että siellä on niinku eri pyörätyyppejä kokeiltu ja vähän erityyppisiä kilpailuja ja nyt sitten lopulta päätynyt tähän ultrapyöräilyyn sitten, niin miten sä kokisit, onko siellä jotain jäänyt niinku semmoinen päällimmäisenä mieleen niistä lajeista, erilaisista lajeista, mitkä sitten on kiinnostaa vielä edelleen tänä päivänä?
No, yksi semmoinen jatkuva teema siinä on esimerkiksi tuolta ensimmäisestä maastopyöräretkistä ja siitä retkimelonnasta. Se on tavallaan jatkuva teema, että se on semmoista ulkona olemista retkeilyä, joka siinä on ollut koko ajan rinnalla. Nämä ultrapyöräilykki on tavallaan yksi osa sitä ja semmoisia seikkailuja ja haasteita. Sitä ne on tavallaan kaikki ollut.
Joo, eli niissä ei ole niinkään semmoinen niin kuin aikataulullinen paine, vaan enemmän se on, sä pidät sitä enemmän semmoisen retkeilynä kuitenkin.
Kyllä joo, ja tavallaan nämä transkontinentalit ja muut, ne on kyllä selkeästi kilpailuja, ja mä itse otan ne kilpailuna, mutta se, että se on kilpailu, mä en ole välttämättä kuitenkaan niin kilpailuhenkinen, vaikka pidän siitä, että se on kilpailu. Se on tavallaan hyvä ajan vietettä, että se on kilpailu, ja sitten se tuo siihen ehkä lisää sitä seikkailullisuutta, että jos mä ajaisin sen saman reitin ihan retkenä, niin mä en päätyisi kuitenkaan niihin samanlaisiin tilanteisiin, että jos sen ajaa ihan retkenä, niin se voi ottaa sillä, että nyt on vähän huono sää, niin jään tänne hotelliin. Tai että esimerkiksi ei päädy keskellä yötä myrskyssä johonkin alppien huipulle sen takia, koska siitä pitää mennä nyt, koska on kiire. Ei päädy sellaisiin samanlaisiin seikkailuihin nimessä, että sinä olet se lampun palossa, että nyt tästä maanvyöryn mä vien tämän tien, mistä mä löydän kiertoreitin. Semmoisia seikkailullisempia tilanteita, mihin siinä päätyy.
Kyllä, kyllä. Mitä siinä joutuu varmaan treenaamaan jonkun verran sitten, jos noinkin pitkiä pätkiä sitten kilpailee. Millä tavalla sä treenaat?
No, se vauhti näihin löytyy aika semmoisesta perus mäkitoistoja ja intervalleja, mutta tavallaan se, että pystyy ajamaan noin pitkiä, niin se tarkoittaa sitä, että pitää vaan ajaa paljon, että kroppa tottuu siihen, että ei mene rikki. Että ensimmäisellä tavallaan aina kun on ajanut jonkun portaan verran pidemmän reissun, aina seuraava taso tavallaan niin kuin vaatii kropalta jotain enemmän, ja se ensimmäinen sen pituinen reissu tavallaan rikkoo enemmän kuin mitä sen jälkeen. Että se tavallaan vaatii sitä, että on paljon kilsoja takana ja paljon kaiken näköistä koettelemusta takana, niin kroppa on tottunut siihen ja kestää sen jatkossa.
Onko sulla jotain tiettyjä harjoitteita sitten, mitä sä teet siinä? Käykö sä punttisalilla sen lisäksi esimerkiksi vai onko se niinku puhtaasti sitten lajitreeniä?
No tossa oli monta vuotta, että mä en käynyt salilla ollenkaan muuta kuin tein ehkä jotain kehon painoharjoitteita kotona. Viime talvi mä kävin ja viime vuonna kävin salilla varsin aktiivisesti kyllä. Ja tein kaikkea tämmöistä liikkuvuusharjoitetta. Mulla on olkapäässä ollut jotain vanhoja vammoja, niin tuommoisia olkapään kiertämisliikkeitä ja muita. Ja sitten ihan noita perusvoimannostoliikkeitä, penkkipurnosta, maastavetoa ja kyykkyä. Tämän tyyppisiä leuvavetoja teen paljon tavalla, että pysyy olkapäät esimerkiksi hyvässä kunnossa. Ja sitten esimerkiksi maastaveto nyt on vaan semmoinen ylipäänsä kropaa vahvana pitävä väliike. Niin. Ja sitten semmoiset pitkät tai aika tasavauhtiset lenkit tuo sitä hyvää pohjaa vaan siihen, että kroppa kestää niitä kilsoja. Että sitä mä oon vuosia tehnyt paljon. Ja esimerkiksi jonkun kevään treeni mulla tuossa pari vuotta sitten oli, kun silloin sattui hyvin olemaan viikonloppuisia aikaa. Ja mä kävin käytännössä joka viikonloppu ajamassa joko jonkun brevetin tai sitten jossain retkellä. Että olin yön tai kaksi ulkona. Ja päivät käytännössä ajoin kokonaan lasta tulla pyörälle, niin se toi hyvää sitä rutiinia noille reissuille. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi viime talvena ajoin paljon tuommoista niin kuin maks 2 tunnin lenkkiä, ihan 1 tunnin lenkkiäkin paljon, jotka sisällisivät sitten paljon mäkitoistoja. Että se on ehkä ollut mulla semmoinen kehityskohde viime aikoina, että tavallaan kun kropan on saanut kestämään hyvin sitä pitkään, niin sitten hakee sitä vauhtia ja sitä vauhtia tulee enemmän siitä, että saa nostettua tehoja sitten ihan tuollaisella lyhyellä vauhtitreenillä.
Joo. Onko jotain muita lajeja, joita sä käytät siinä rinnalla sitten esimerkiksi jotain juoksua tai hiihtoa tai muita?
En ole viime aikoina kyllä käyttänyt. Mä oon ehkä oonkin yksipuolisesti keskittynyt tuohon pyöräilyyn sinällään. Ja mulla se on tuntunut toimivan hyvin, että tavallaan siinä harriskin säätiössä tekee kovin yksipuolisesti, niin kuinka kroppa sitten kestää sen, mutta mulla se on toistaiseksi ainakin sinällään toiminut se tosi hyvin. Joskin ne mun pyöräreissut saattaa sitten olla aika kaiken näköisiä välillä, että ne saattaa sisältää pyörän kantamista, ja jos vaikka minkä näköistä rimpuilua, niin se voi olla aika monipuolista jumppaa jo sinällään se.
Tykkäätkö sä treenata yksin vai onko se sitten aina jonkun seuran tai porukan kautta sitten tekemään niitä treenejä?
Mihinkään seuraa mä en ole kuulunut, kun sen hetken silloin vuosia sitten, kun maantiepyöräilyä enemmän tein. Että mä oon pääasiassa ehkä ajanut yksin, ja sitten mulla on pari kaveria, jotka harrastaa myös näitä brevettejä ja ultrapyöräilykilpailujakin, niin sillä porukalla ollaan sitten tuommoisia pidempiä lenkkejä, joita retkiä ajettu paljon. Mutta tämmöiset niin kuin arjen lenkit, niin ajan käytännössä yksin.
Joo.
Ja se onkin tosi toimivaa minusta, että saan ajaa just sitä tahtia, kun itse haluan. Ja myös noi pitkät reissut, joissa oikein haastaa itseään, niin niissä se, että voi ajaa yksin just omaa tahtia, niin se on siinä tärkeää, että se tavallaan, kun meet ihan omilla rajoillasi, niin ei siinä voi oikein niin kuin ottaa kenenkään muun tarpeita sitten huomioonkaan, vaan pitää mennä just sitä tahtia, mitä itse pystyy menemään, jos haluaa mennä niin nopeasti mahdollista, niin ei se vauhti ole, että joka hetkellä kovin kummonen ole, jos alkaa olla jo kovin rikki, mutta joka tapauksessa, että voi mennä sitä omaa parasta tahtiaan, niin se on tärkeää.
Mites onko toi pyöräilypiiri tai ultrapyöräilypiiri, niin onko se miten iso Suomessa?
Mitenköhän tuota määrittelisi? Meitä, jotka on osallistunut johonkin tämmöiseen ultrapyöräilykilpailuihin ulkomailla, on ehkä noin 10, että ei monta.
Okay.
Mutta sitten noita brevettejä ja enimmillään samalla brevetillä on ollut jotain 80 ihmistä, että siinä kyllä jo sinällään on väkeä. Varmaan tuommoisia brevettejä aktiivisesti ajavia Suomessa on joku 200-300 ehkä, en tiedä tarkkaan. Tuota luokkaa, kun mä itse olen järjestänyt brevettejä, niin niillä on yleensä jotain 30-40 ihmistä ehkä sitä luokkaa.
Että aika pieni piiri kuitenkin. Että.
On se tuo. Mutta miten sen porukankin sitten määrittelyy? Toisaalta vapaamuotoisesti tuollaisia itseä haastavia retkiä ajavia on sitten taas joku määrä ihmisiä lisää. Ja tämä tavallaan niin tämmöinen järjestäytymätön harrastamisen muoto Suomessa, että ehkä maailmallakin noi, tavallaan ei noihin ultrapyöräilyihin ole sinällään mitään seuroja eikä siinä ole mitään organisaatiota, ei ole mitään järjestöä kansainvälisesti. Niin se on vaikea sanoa, että paljonko sitä harrastajaa sitten löytyy.
Miten niin kuin yhteisöllisenä sä näet sen lajina sitten?
No tosi hyvä yhteisöllisyys siinä on ihan noin niin kuin kansainvälisesti semmoistenkin ihmisten kanssa, joita ei ole edes tavannut kohta koskaan, ja semmoisten ihmisten kanssa, jotka on tavannut jossain kilpailussa tai parissa kilpailussa, niin siinä heti kyllä löytyy semmoinen, vaikka et koskaan tavannut tyyppejä, niin ollaan heti niin kuin parhaita kavereita kyllä, että tavallaan varsinkin siellä joku tämmöisen tapahtuman maalissa, kun kaikki on käynyt ne samat isot haasteet läpi, sama seikkailu takana, niin siinä ollaan kyllä ihan yhtä suurta perhettä heti.
Kyllä, hei! Äsken sä mainitsitkin jo tämmöisiä sanoja kuin preventti ja muita, niin kerros nyt Samuli meille, mitä nämä kaikki nyt oikein on?
Joo, preventit siis liittyy tähän randonneur-pyöräilyyn, joka on tämmöinen...
Mikä se randonneur?
Se on tämmöinen ikiaikainen ranskalainen perinne.
Okei. Okay.
Tuolta 1900-luvun alusta tai 1800-luvun lopusta juotaan juurensa. Se oli aluksi tämmöinen haaste, kun pyörät oli uusi juttu ja siellä haluttiin näyttää, kuinka etevä väline pyörä matkan taittamiseen onkaan, niin se lähti tämmöisestä haasteesta, että ajetaan Pariisista Brestiin ja takaisin. Tämä on tapahtuma, jota järjestetään edelleen. Se taitaa olla maailman vanhin pyöräilytapahtuma, kun se alkoi joskus 1890-luvulta ja enemmän tai vähemmän säännöllisesti silloin tällöin sitä on järjestetty. Näihin päiviin asti ja järjestetään jatkossakin viime vuonna viimeksi. Ja siinä siis vaikka se oli ensimmäisellä kerrallaan tämmöinen järjestäytymättömämpi kilpailu, niin siitä on myöhemmin sitten muotoutunut koko tämmöinen oma kulttuurinsa se ympärille. Ja nämä randonneur-tapahtumat tarkoittaa siis käytännössä jotain tämmöisiä 200 johonkin 1200 tai 1600 kilometriin asti pitkiä tapahtumia, joissa ajetaan tietty reitti tiettyjen kontrollien tai mahdollisesti tiettyä reittiä pitkin annetussa aikarajassa. Eli se pitää ajaa vähintään jotain tiettyä vauhtia, että ehtii perille. Esimerkiksi tämä 1200 kilometriä pitää ajaa vähintään 90 tunnin sisään.
Okay.
200 kilometriä on joku 13,5 tuntia aikaa ja niin edelleen. Pitää ajaa siinä tietyssä aikarajassa se tietty reitti ja sitten saat hyväksynnän siitä. Siihen kerätään semmoiseen perinteiseen pahvikorttiin leimoja matkan varrelta ja sitten se kortti pitää lähettää Ranskaan. Tai joka maassa on oma yhteyshenkilönsä ja sen kautta me tuotetaan sitten sinne hyväksyttäväksi. Että se on aika tämmöinen ikiaikaisen tuntuinen systeemi. Sieltä tulee sitten joskus joulun jälkeen vastaus, että onko ne leimat hyväksytty. Saatat saada jonkun mitalin, jos haluat.
Mitä siis onko Suomessa jotain tiettyjä reittejä olemassa sitten näitä preventtejä, mitä voi lähteä kiertämään sitten itsekseen vai miten se menee?
Joo, tässä on pieniä eroja, että miten se järjestetään missäkin maassa. Yleensä niitä järjestetään kansainvälisesti niin, että ne on vuoden alussa ilmoitettavan kalenterin mukaan ajettavia tiettyjä tapahtumia, että se on aina tämmöinen tapahtuma. Katsot sieltä kalenterista, joku järjestää tapahtumia, voit mennä tiettynä päivänä tiettyyn paikkaan, saat sieltä järjestäjältä sen kortin ja sitten ajetaan se reitti. Se pitää ajaa tiettynä päivänä ja tietyssä paikassa ja osallistua siihen tapahtumaan. Näin Suomessakin usein, mutta koska harrastaja on täällä niin harvassa, niin täällä on semmoinen erillinen oikeus, että voi ajaa myös itse ihan itse suunnittelemaan sen reittiä koska tahansa. Pitää vaan ilmoittaa sitten kortin palauttamisen yhteydessä, että koska ja missä ajoit. Ja sitten voi olla myös tavallaan tämmöisiä välimalleja, että voit aika pienillä järjestelyillä itse tavallaan järjestää brevetin kavereille. Ja kaikkea siltä välillä, että voi olla tämmöinen vuoden alussa kalenteri laitettu iso brevetti, jolle osallistuu tuommoinen lähes 100 ihmistä. Tai sitten se voi olla, että ajat ihan itseksesi mitä tahansa siitä väliltä. Siihen korttiin voi käydä hakemassa leimat vaikka ihan mistä tahansa bensikseltä, mistä vaan saa puumerkin siihen korttiin, että pienimmillään järjestelyt on sellaista.
Okei.
Se kortti pitää.
Okei. Kunhan se on bensis on miehitetty, että siellä joku kynän kanssa heiluu.
No jotkut on ajanut kyllä niinkin, että ne on hakenut vaan kuitteja ja sitten on laittanut itse nimmarin. Siis että hakee jostain bensa-automaatilta ihan vaan sillä, että ottaa kahvan keteen ja laittaa takaisin. Saat sieltä kuitin, jossa on nollat. Ja sitten laitat sen siihen todisteeksi, että sä oot käynyt siellä.
Okei, ai sieltä tulee joku kuitti semmoisesta. Semmoista automaatista, okei.
Joo, siitä saa kuitin. Pitää laittaa maksukortti, mutta ei tarvitse ottaa siis muuta kuin pistooli pois ja laittaa takaisin, niin sitten sä saat siitä kuitin, jossa on summana nolla ja siinä on kelloaika ja paikka, niin sä voit sillä todistaa, että sä oot ollut siellä.
Ja niin sä lähetät sitten niin kuin sinne Ranskaan ja sitten vuoden lopussa tulee tieto, että menikö läpi.
Joo, tai Suomen yhteyshenkilölle, jonka kautta tieto välittää Ranskaan, mutta kyllä.
Okei. Sen on tehty aika matalaksi se kynnys sitten, että periaatteessa kuka tahansa voi niin kuin omalta kotiovelta lähteä semmoista tusaamaan ja tekemään itsekseenkin.
Kyllä. Ja sitten siinä on joihinkin näihin isompiin brevetteihin vaaditaan johonkin 1200 kilometrin tai 1400 kilometrin brevettiin, kun osallistuu, niin pitää olla jotain tämmöisiä suorituksia taustalla, että saa osallistua. Pitää olla ajanut näitä lyhyempiä reissuja valmiiksi alle, että saa sitten, että uskalletaan päästä osallistumaan sitten semmoiselle pidemmälle.
Niin. Onko siihen liittyen, niin onko siellä jotain pakollisia varusteita esimerkiksi, mitä pitäisi hankkia ennen semmoista pitkää matkaa sitten osallistuessaan?
Joo, ihan turvallisuuden nimessä kaikilla täytyy olla valot, jos on pimeätä. Ja heijastinliivi vaaditaan myös, jos on pimeätä. Se ehkä on peruja siitä Ranskan lainsäädännöstä ja siitä, että laji on ranskalainen. Ranskassahan täytyy aina pyöräillessä taajamia ulkopuolella joka tapauksessa käyttää heijastinliiviä pimeässä. Niin tämä on myös randonneur-pyöräilyn säännöissä sitten. Siinä on siis taustalla tämä Audax Club Parisien ranskalainen tämmöinen emojärjestö näille preveteille. Siinä on omat sääntönsä, joita on kyllä vain aika pieni määrä, mutta valot ja se heijastinliivi vaaditaan. Muuten riittää, kun noudattaa paikallisia liikennesääntöjä.
Kuinka paljon esimerkiksi tämän vuoden kalenterissa nyt Suomessa on ollut näitä preventtejä sitten?
No ei niitä kauhean paljon ole, ja tänä vuonna varsinkin, kun niitä peruuntuikin, kun on kokoontumista vältetty, niin tapahtumiakin on peruttu, mutta mitähän niitä nyt luokkaa parikymmentä tapahtumaa on siinä kalenterissa tavallisen vuoden aikana.
Just. Sä mainitsit siitä, että niillä on tietty aikaraja, niin, niin myöskin niille, joita sit itse järjestää mahdollisesti pelkästään itselleen, niin, joo, no, onko siihen, niin onko, siihen on joku taulukko olemassa, että okei, jos jo 200 kilometriä, niin se vastaa näin ja näin pitkää aikaa. Ja,
okay. Se löytyy sieltä sen Audax-klapparisiin, niin sivuilta, jos haluaa oikein perehtyä sääntöihin, mutta tiivistettynä ne on kaikki myös tuolla suomalaisen Randonneurs Finlandin sivuilla, randonneurs.fi, sieltä löytyy tiivisti kaikki nämä säännöt, että miten se toimii. Siellä on aikarajat noille eri brevettimatkoille, ja tosiaan, että siitä saa hyväksytyn suorituksen, niin se pitää olla ajettu sen aikarajan sisällä, ja toisaalta, että esimerkiksi kilpailuksi toi randonneurs-pyöräily on kuitenkin vaan tuommoisia itsensä voittamisia ja tuommoisia, että se reitti täytyy vaan hyväksytysti ajaa siinä, ei kilpailla, se säännönmukaisesti ei ole kilpailua. Niin siinä on myös raja, että kuinka kovaa sen saa ajaa. Että taukoineen se saa olla enintään 30 keskarilta.
Aha, okei. Okay. Se on tarkkaa puuhaa sitten jo senkin puolesta, että ei sovi kiirehtiä liikaa.
Joo, vaikka kyllä kun sitä toisaalta tausta laskee pois, niin ei sitä vahingossa tule yli 30 ajaneeksi, mutta...
Joo, vahingossa ei varmaan.
Niin, mutta siinä kyllä näkyy toi ranskalaiset perinteet ja asenne taustalla, että se on tehty tuollaan klassisen tyylikkäästi ja vältetty kilpailu.
Sä myöskin järjestät itse tätä ruskatapahtumaa, mikä on ilmeisesti yksi tämän tyyppinen.
Mä en itse asiassa varsinaisesti järjestä sitä, vaan se on tää Mikko Mäkipään luomus, mutta mä oon ollut siinä mukana niin tämän raportoinnin ja sen tapahtuman seuraamisen tarjoamisen kanssa. Eli näiden vuosittaisten ruskien aikaan minä kirjoitan niistä semmoisia päivittäisiä katsauksia siihen, että kuinka se tapahtuma milloinkin on edennyt. Silloin kun se järjestettiin ensimmäisen kerran 2017, niin silloin mä olin itse siellä ajamassa ja sen jälkeen on sitten osallistunut tällä tavalla.
Minkälainen tapahtuma se on?
Se on muodoltaan tavallaan ultrapyöräilykilpailujen ja brevettien väliltä tämmöinen oma konseptinsa, jossa ajetaan muutaman rastin kautta vähän niin kuin noissa Transcontinental Raceissa. Annetusta määränpäästä, lähtöpaikasta määränpäähän muutaman rastin kautta. Ja karkeasti se teema on yleensä, että ajetaan Suomen eteläpäästä pohjoispäähän tai johonkin Jäämerille asti. Mä olin jo ollut jossain Norjassakin usein. Ja se myöskään ei ole sinällään kilpailu, mutta siinä on aikaraja. Ja monihan sen ajaa sellainen parasta mahdollista tahtia itselleen. Vaikka ei ole kilpailu, niin hyvää kyytiä kuitenkin. Ja että tavallaan ajo katsotaan onnistuneeksi, niin pitää päästä perille siinä 8 päivän sisällä. Se on tuommoinen 2000 kilometriä se reitin pituus. Se tietysti vaihtelee vähän sen mukaan, että kuinka itse oman reittisi suunnittelet sinne niiden rastien välille. Vai ne rastit on pakollisia paikkoja ja mahdollisesti niiden yhteydessä joku vaadittu tienpätkä, jos siellä on joku hieno maisemallisesti tai muuten valittu pätkä, jonka järjestäjä haluaa, että ajat. Kuten näissä Transcontinental Raceissakin on tämmöisiä parkuureja siellä reitin varrella, niin nämä täytyy käydä ajamassa, mutta muuten voit sitten ihan valintasi mukaan valita isoja suoria asfaltiteitä tai pieniä sorateitä polkua, mitä tahansa, kunhan pääset sinne perille. Että se on tavallaan tämmöinen, vaikka ei kilpailumuotoinen, niin vapaamuotoinen haaste, jos ajetaan siinä aikarajassa Suomen päästä päähän.
Onko niissä sitten sen itse pyörän kannalta jotain niin kuin vaatimuksia? Saako minkälaisella tahansa pyörällä lähteä matkaan?
Ruskassa ei ole mitään rajoituksia mielestäni. Näissä randonneur-pyöräilyissä saa ajaa käytännössä millä tahansa polkuvoimalla liikkuvalla pyörällä. Siellä onkin esimerkiksi tuolla Pariisissa, joka on siis kansainvälisesti käytännössä tämä iso ja perinteikkäin brevetti. Niin siellä on kyllä nähty ihan kaikkea. Siellä on erikseen semmoinen oma erikoispyörien lähtönsäkin ja se on kyllä sen näköinen, että siitä ei voi erehtyä. Tietysti kaikkia nojapyöriä, kinnereitä siellä on, mutta sitten siellä on ollut ihan esimerkiksi tämmöisiä stepperipyöriä ja kaiken näköisiä härveleitä. Jotkut ajaa läskipyörilläkin sitä ja saattavat päästä perille tai sitten eivät. Ja kaiken näköistä. Siellä on ollut jotain vintagepyöriä, siis jostain niin kuin 20-30-luvulta näyttävät olevan jotain ajalta ennen kuin pyörissä edes oli vapaa-rattaita ja kaiken näköistä tämmöistä. Toisaalta noissa ultrapyöräilykilpailuissa yleensä on rajattu niin, että se pitää olla joku, että tavallaan pelikenttä on tasainen, niin se pyörä pitää olla joku tämmöinen. Ei nyt ihan niin tarkasti säännelty kuin jossain maantiepyöräilykilpailussa joku usein sääntöjen mukaan määritelty pyörä, mutta kuitenkin joku tämmöinen tavallinen pyörä, jossa kaksi rengasta ja ajetaan pystyssä. Eli nojapyörät ei niissä yleensä ole sallittuja. Joskin esimerkiksi toi Amerikan halki kulkeva Trans Am, niin siellä saa ajaa kyllä nojapyörälläkin nykyään. Riippuen tapahtumasta. Transcontinental Race esimerkiksi pitää osallistua jollain tämmöisellä sinällään tavallisella pyörällä, mutta ei siinäkään nyt sellainen tarkkoja sääntöjä, että miltä sen pyörän sellaisenaan pitää näyttää, että jotkut ajaa sitä jollain tavallaan maastopyörilläkin ja voi olla suoratan, kun jollain joku ihan aikaa jo pyöräkin ja kaikkea siltä väliltä. Sähköjä ei saa olla.
Sähköjä ei saa olla. Se on ainakin poissuljettu.
Mm.
Mennään Samuli vähän noihin sun tekemiin reissuihin, niin kerros vähän missä kaikkialla ja mitä kaikkea. Osaa sä kerroitkin tuossa alussa, mutta mitäs kaikkia pitkiä suorituksia sä oot oikein tehnyt?
Niin, mitäs tässä on kaikkea tullut tehtyä? Toi Paris oli oikeastaan tommonen ensimmäinen isompi reissu, johon lähdin silloin 2015. 2016 mä sitten ajoin ton Transcontinental Racing ensimmäistä kertaa. Eli se lähti sieltä Belgiasta ja päätyi Turkkiin. Siinä matkalla ensin ajettiin eteläisempään Ranskaa ja sitten mutkiteltiin pitkän matkaa Alpeilla. En ollut itse asiassa sitä ennen ajanut Alpeilla, niin se oli aika hieno kokemus. Vähän jännitti, että jos siinä on niin kuin Paris-Brest-Pariisin verran kilsoja alla siinä vaiheessa, kun lähtee ensimmäiseen vuorinousuun ja sitten niitä isoja Alppien ylityksiä on siinä monta putkea ja sen jälkeen vielä Balkanilla lisää. Oli aika jännää, mutta sitten se oli toisaalta hieno hetki siellä jonkun Alppisolan huipulla ihmetellä, että täällä sitä nyt ollaan ja tähän tuntuu oikeastaan kulkeva aika hyvin, että voisi vaikka alkaa kiristää tahtia. Se oli aika siistiä kyllä. Siitä se sitten vasta muotoutuikin koko kilpailu, kun lähti sinne Balkanille, Montenegro-vuorille, sinne Durmitorille ja koko Balkanin halki asemat alkoi muuttua. Ja löytyi yhä itselle eksoottisempia paikkoja, niin se oli kyllä melkoinen kokemus. Sitten seuraavana vuonna sinne tavallaan, kun olin kerran jo käynyt koettamassa ja tiesin mitä se on, niin sitten lähdin hyviltä pohjilta seuraavana vuonna uudestaan koittaa sinne, että entäs jos tänne ajaa niin kuin oikeasti, että tietää mitä tekee. Ja ajoin sitten niin kuin enemmän kilpaa ja vaikka siinä pieniä vaivoja ja hidastuksia olikin matkalla, tämä, että pitää suunnitella itse reitti, niin siinä oli alkumatkalla aika paljon huonoja valintoja. Että esimerkiksi jonkun pätkän olin, oliko se Saksassa, kun siellä ei ole Street Viewtä, niin en ollut voinut katsoa niitä kaikkia paikkoja, enkä ollut ehkä sitten tarpeeksi tutkinut karttoja tarkkaan, että minkälaista reittiä se olin katsonut kyllä heatmapista, että tästä on paljon pyöräilty, mutta ne oli kaikki ilmeisesti pyöräillyt maastopyörillä ja siihen toiseen suuntaan, niin se oli maantiepyörällä aika jännää kiivettävää. Tämmöisiä, mutta kyllä siitä sitten hyvin kulkisikin reissu. Pääsin 10 parhaan joukkoon sinne sitten, kun päädyin perille sinne Kreikassa, oli maali sinä vuonna. Lähtö oli samasta paikasta. Melkoisia seikkailuja, se oli hieno varsinkin siinä vuonna nähdä, että vaikka reitit oli ollut siinä sitten niiden alun sekoilujen jälkeen paljolti aika samannäköisiä johonkin Makedoniaan asti. Siinä oli jotain toista 1000 kilometriä tai vajaa 2000 kilometriä jäljellä vielä. Kun näin, että kaikki mun edellä menneet on lähtenyt kiertämään sieltä Serbian kautta, koska se lähin Danubejoen ylittävä silta oli niillä nurkilla. Itse otin vähän riskillä yhden lauttaylityksen siihen, että lähdin kartamaan suoraan etelämmäs. Ja ajoin tosiaan Makedonian kautta ja sieltä idempää ylitin rajan Kreikkaa ja lähdin ajamaan ihan eri linjaa kuin kukaan mua ennen siinä kilpailussa oli lähtenyt. Sain aika hyvin sovitettuakin, kun ajoin koko päivän ihan semmoista omaa aikaa jo tahtia, niin siellä täysin, että ehdin siihen yhteen lauttaylitykseen ja se olikin oikein hyvä vaihtoehto. Sieltä kautta löytyi pitkät pätkät aika tasasta, kun ensin pääsin niiden Makedonian vuorien yli. Siellä muistan kyllä pysähtyneeni karttoja zoomailemaan johonkin Bensiksen pihaan varjoon, että ootko nyt Samuli ihan varma tästä, kun olin siellä jossain Laakson pohjalla. Sinä vuonna oli se ihan hullu lämpöaalto, Lucifer-lämpöaalto. Ja siinä itse asiassa, siellä kun zoomailin niitä karttoja siellä ensiksen pihalla, niin pyörän lämpömittari näytti yli 58 astetta. Se oli ihan hullun kuuma ja siellä niitä vuoria sitä Laaksoa ennen kiivetässä, niin olinkin ihmetellyt, että onko tässä nyt mitään järkeä, oliko tämä reittivalinta nyt ihan käsittämättömän typerä, jos kukaan muu ei ollut tätä tehnyt, mutta totesin, että vaikka joka suunnassa ympärillä sieltä Laaksosta katsoen näyttää olevia puoria, niin olin kuitenkin suunnitellut reittini niin, että se menee siitä ainoasta matalasta solasta ulos sieltä Laaksosta. Ja sen jälkeen onkin pitkät pätkät sitten tasaista siellä Kreikan puolella, että tähän saattaa oikeasti edetä ihan hyvin mun kannalta. Ja niin se menikin. Vasta siinä sitten, kun aloin olla lähempänä parisen kilometrin sisällä tai jotain siitä maalista, niin sitten oli taas isoja vuoria edessä. Olympusvuoria, mitä siinä on vieressä. Jännää seikkailua. Siitäkin sai aikaa. Ja ne vuoret siinä vaiheessa, kun on käytännössä jo sillä, että maali on ihan tossa, koska se mittakaavakin hämärtyy siinä määrin, niin ajattelin, että ei mun tarvi enää nukkuakaan. Ja sitten oli koko ajan sillä, että no se vuoren huippuhan on jo ihan tossa, tai tää sulla päättyy tuohon. Ja katsoin aina seuraavan mutkan taakse, että eikö se ole jo tossa se huippu, eikö se ole tossa. Tätä jatkui 2-3 tuntia ainakin. Mutta.
Joo. Aikamoinen seikkailu kyllä. Joo. Onko se siis sillä että sä saat itse päättää sen reitin, kun sä lähdet sieltä Belgiasta, että miten sä tuut sinne Kreikkaan tai Turkkiin?
Joo, siis siinä on 4 rastia yleensä matkan varrella, mutta muuten saa valita itse.
Okei. Okay.
Että voi olla isojakin poikkeamia, voi olla tosiaan kokonaan, että mennään ihan eri maiden kautta. On siinä paikutella esimerkiksi vuoristoissa, jos rasti on jossain alpeilla vaikka, niin siinä on yleensä ihan joku 1 tai 2 vaihtoehtoa, jotka on niin kuin järkeviä, mutta ajatellen sitten saattaa olla ihan isoja eroja niin kuin viime vuoden Transcontinental Raceissa, että sieltä oliko se 3. rastilta 4. rastille. Suuri osa porukasta lähti sinne Sveitsin puolelle ja kiersi Alpit pohjoispuolelta, kun taas osa porukasta lähti etelään ja ajoi Italian kautta sitten sinne Ranskan Alpeille, että siinä on jo niin kuin
aika iso
kokonainen vuorijono siinä välissä, palvit siinä välissä, että isoja eroja.
Joo. Näetkö sä jotenkin niin kuin siellä kilpailun aikana niiden muiden pyöräilijöiden valinnat vai miten se menee?
Joo, kaikilla on semmoinen satelliittirakkeri mukana ja se näkyy koko ajan kenelle tahansa. Niitä voi seurata pisteenä kartalla netistä, että kaikki tapahtumaseuraajat voi katsoa sitä. Ja aika hyvin ihmiset on sen löytänytkin, että niitä paljon seurataan ja samalla tavalla itse voit puhelimella katsoa niin netistä, että missä muut on. Eihän sitä nyt kannata liikaa stressata sitä. Jotkut ehkä katsoo liikaakin ja alkaa sitten epäröidä omaa reittiä sen takia, että katsoo, että muut ei ole valinnut tätä. Ja jos sitä reittiä alkaa hirveästi lennosta muokkaamaan, niin ongelmiahan siinä helposti joutuu, kun ei tule kautettua ihan kaikkia huomiota. Tai se menikin tuolla puolella tota jokea tai jotain, niin siinä ei tarvitse päästä välttämättä ihan samaan lopputulokseen kuin mitä toinen on tehnyt. Mutta joo, se oli hieno reissu ja sen jälkeen, kun olin siitä Transcontinental Raceista silloin 2017 päässyt kotiin, niin toi ruska järjestettiin ensimmäistä kertaa siinä kohta muutamaa viikkoa sen jälkeen. Noihin aikoihin ajoin paljon brevettejä kanssa, järjestin niitä. Olen tavannut järjestää tuota yhtä keväistä brevettiä tässä jo, mistähän se nyt on, ehkä 2015 vuodesta lähtien. Järjestää itse yhtä semmoista 300 kilometrin brevettiä ja ketkä niitä nyt vuorostaan järjestääkin, niin on tavannut osallistua noihin Etelä-Suomen brevetteihin ja sitten ajanut itse niitä niin, että se täys perussarja eli 200, 300, 400, 600 kilometrin brevetit tavannut ajaa ainakin kertaalleen joka vuonna ja noita lyhempiä nyt yleensä tulee useampikin siinä vuoden aikana yleensä ajattua ja sitten kaikenlaisia retkiä ynnä muuta siinä ohessa paljon. Oliko se 2017 taisi olla just se vuosi, kun mä ajoin paljon tosiaan retkiä ja brevettejä käytännössä joka viikonloppu koko sen talven ja kevään ajan. Silloin niitä varsinkin kertyi paljon. Ja se ruska oli myös mielenkiintoinen, vaikka ajoin pitkin Suomea noin muuten, niin se oli mainio kokemus niin kuin muutenkin koko Suomen läpi ajaminen. Siinä tavallaan asettuu paikat. Niin kuin näillä pidemmilläkin reissuilla ulkomailla, niin kaikki kartalle oppii tavallaan sen kontekstin, missä ne kaikki paikat on. Ja se on mainio mainiota ylipäänsä vaan nähdä koko Suomea ja kun puhutaan eri paikoista, niin kiva kun tietää missä mikäkin on ja miltä ne näyttää. Ja ylipäänsä vaan siisti fiilis, että on omin voimin edennyt yhtäkkiä tosta, että eilen olin Hangossa, josta se silloin ekan kerran lähti ja kohta onkin sitten jo kolilla ja siitä pari päivää niin on hyvinkin Lapissa ja niin iso alue kuin Lappikin on, niin että voi käytännössä ajaa sen halki yhden päivän aikana. Ne oli kyllä siistiä kokemuksia ja siistiä nähdä kaikki nämä paikat yhdellä reissulla ja että itse pystyy taittamaan matkaa tuolla tavalla.
Osa sitä matkatekoa on myöskin varmaan se, että sähän myöskin yövyt aika useasti ulkona.
Joo, useimmilla näillä reissuilla mä oon ollut käytännössä kokonaan ulkona. Toi 2017 Transcontinental Race esimerkiksi, niin taisin koko reissun nukkua ulkona kyllä jokaisen yön ja Ruskassa myös. Silloin 2016 ensimmäisessä TCR:ssä nukuin yhden yön sisällä, kun olin siinä monta yötä jo ollut. Sattui satamaan silloin 2016 aika paljon, niin haluaisin välillä päästä sisään kuivattelemaan. Nukuin sitten yli puoli vuorokautta, kun menin. Nukuin niin makeasti. Vähän harmitti sitten, kun ei ollut kello herännyt. Kello oli jo yli puolen päivä, kun huomasin, että ei helvetti ulkona paistaa aurinko. Mitä se kello oikein on? Juoksin siellä sitten yhdellä jalalla kirosin ja vedin pyöräilyhousuja jalkaan. Ihmettelin, että miten helvetti tässä voi näin käydä. Pyörä oli sitten siellä sen pienen, oliko se Makedoniassa, missä mä olin.
Joo.
Jossain pienessä majatalossa ja se mun pyörä oli niiden hotellin kellarissa, jota ei todella ollut tarkoitettu vieraille. Se oli siellä jossain ruohonleikkurin takana ja se oli illalla laitettu sinne fiksuun paikkaan, että tämähän sopii hyvin, mutta se tyyppi, joka oli ensinnäkin luvannut mut aamulla herättää, sitä ei näkynyt silloin päivällä missään, missä lie, eikä kenellekään ollut mennyt viestiä, että mun pitäisi herättää. Ja lisäksi sillä oli ilmeisesti avaimet, meni hetki, että sen pyörän sai sieltä kellarista. Siinä on tämmöisiä käytännön järjestelyitä välillä, että yleensä toi ulkona nukkuminen on tavallaan, kun itse pidän siitä ja viihdyn ulkona, niin se on ehkä pienemmän stressiä ja vähiten järjestelyitä vaativa tie. Pidän siitä sinällään, mutta kyllähän se tietysti, jos on esimerkiksi kurjat säät, niin tai tarvii ladata jotain akkuja esimerkiksi, niin paikalla on usein sekin. Ja se on vähän, että niistä tykkää monet noissa Transcontinental-reiseissäkin nukkuu sitten toisaalta joka yö sisällä, niin ei tarvi kantaa sillä tavalla yöpymisvälineitä mukana ja pääsee pesulle. Ja jos ei niin tykkää nukkua ulkona, niin varmaan siinä saa sitten laadukkaampaa lepoa sisätiloissa. Teen on niin sitä kykynyt haasteeksi.
Onko noi, noi yöpymiset sitten, kun sä teet siellä Transcontinental-kisassa, niin kuinka pitkään sä nukut yleensä siellä öisin?
No vähän vaihtelee, mutta ehkä joku 5 tuntia.
Mutta sä nukut kuitenkin joka yö vai?
No yleensä. Olisiko se ollut 2017 Transcontinentalissa, kun kahtena yönä päätin jättää nukkumisen väliin. Yleensä se ei välttämättä noin pitkässä kilpailussa, kun se koko kilpailu kuitenkin vie jonkun pari viikkoa, niin se ei välttämättä ole kovin pitkällä tähtäimellä tulosta tekevää jättää nukkumatta, koska se sitten kostautuu ehkä myöhemmin niin, että ensinnäkin pitää joskus kirjaa takaisin se univelka ja toisaalta se päivän aikainen vauhti sitten saattaa hiipua aika matalaksi, jos ei ole vännyt hyvin. Mutta kyllä sitä nyt jonkun ajan voi silloin tällöin skipata. Ja esimerkiksi silloin oli muistaakseni pari kohtaa sellaista, jossa mä halusin ihan liikenteen vuoksi ajaa yöllä niitä paikkoja. Siinä oli yksi paikka, jossa mä olin katsonut kartalta, että se mun reitti on sinällään tosi nopeata ajettavaa. Pitkästi jopa Alpeelta lähtiessä semmoista alamäkivoittoista. Mutta siinä on paljon pieniä kyliä matkan varrella, jossa sitten saattaa olla liikennettä, liikennepaloja ynnä muuta. Että jos sen ajaa yöllä, niin pääsee ajamaan niin selkeästi enemmän pysähtymättä. Ja toinen oli sitten, että kun mä ajoin Sofian ohi, niin mä ajoin sitä kaupungin kehätietä, joka on semmoinen niin kuin 4-5 kaistaa suuntaansa, joka olisi ihan luvallinen pyöräily kyllä, mutta aika ikävää pyöräiltävää, jos siellä on paljon liikennettä ja sitä todellakin päivisin on. Kun mä ajoin siellä keskellä yötä, arkina yöllä, siellä ei ollut ketään, mä sain ajaa sillä motoria näyttävällä tiellä ihan yksin siellä, eikä ketään kiinnosta. Että välillä se on tuolla järjestelyiden kannalta
niin
toimivampaa.
Joo.
Mutta se vähän vaihtelee. Sitten seuraavana vuonna 2018 mä ajoin ton Nordcape-tariffa-kilpailu, joka järjestettiin silloin ensimmäistä kertaa kanssa. Se lähtee siis tuolta Norjan pohjoiskärjestä Nordcapista. Ja reitti kulkee sitten Suomen halki lautalaatasta Helsingistä Tallinnaa yli. Siinä kilpailussa on koko reitti ihan määrätty tarkalleen, että tämä ajaa juuri näin. Mitä nyt jos haluaa välillä poiketa johonkin kaupunkiin, kun se reitti usein menee pienempien kaupunkien ohi. Jos haluaa poiketa hakemaan jotain palveluita siellä, niin sen verran voi poiketa, mutta muuta ajetaan sitä määrättyä reittiä. Sitten se kulkee tuosta Baltian halki ja Puolan ja Tsekin ja Saksan ja niin edelleen läpi siitä Alpeille. Alpeilla käydään katsomassa noita kuluisia vuorinousuja muutama ja siellä esimerkiksi Kalibieriä kiivetään ja lasketellaan jonkun hylätyn entisen tai suunnitellun rautatielinjauksen kautta. Siellä on joku soratieura kaivettu vuoristoon, johon on suunniteltu jotain tämmöistä rautatieyhteyttä, joka oliko se nyt Barcelonaa asti peräti suunniteltu rakennettavaksi. Linjaus tehtiin sinne, mutta sitä itse rautatietä ei koskaan tullut, joten sillä on tämmöinen mukava käyttämätön soratie, jossa on ihan tunneleitakin useampia. Mutta ne on ihan tämmöisiä vanhoja ränsistyneitä, pelkästään kallioon kaivettuja tunneleita, joissa ei ole niin kuin mitään varsinaisia tieinfraa muuten.
Mutta siellä pystyy pyöräilemään kuitenkin.
Periaatteessa. Just. Ei se mitään maantiepyöräilyä kyllä ollut, että se tuli varmasti monelle yllätyksenä, että siellä oli esimerkiksi yksi useamman kilometrin pituinen tunneli, jossa virtasi vesi vastaan pohjalla. Ei sitä vettä kovin syvästi ollut, että alat ei kastunut pahasti ja sitä pystyi ihan ajamaan, mutta piti ajaa sellainen todella hiljaa, koska ei yhtään näe sinne veden pinnalle esimerkiksi, että minkälaista kiveä siellä on, niin koko ajan selvä, että mihinkään se seuraavaksi tökkää, mutta sen pystyy kuitenkin ajamaan tämmöisiä ja siitä se päätyi sinne Välimeren rannalle Nizzaan. Siellä käytiin ihan kaupungin keskustassa ja sitten toisaalta ajettiin sitä rantapulevardia siinä Välimeren rantaa Nizzasta sinne Cannes ja mitä siinä on matkalla kohti länttä. Tosi vaihtelevia ympäristöjä, että välillä on ihan siellä niin kuin keskellä vuoristoa, missä ei näy ketään ja kohtaatkin ihan siellä aurinkorannalla ja ajat sitä rantapulevardia pitkän matkaa. Toisella puolella on se hiekkaranta, jossa on ihmisiä lomalla ja toisella puolella on yökerhoja. Ja tosi erilaista ympäristöä yhtäkkiä.
Kyllä.
Siitä taas Pyreneille. Ja sitten kohta sieltä Espanjan vähemmän asutun keskiosan kautta kohti etelää. Sitähän sanotaan Espanjan Lapiksi sitä seutua, koska se on käytännössä yhtä harvaa asuttu. Että siellä on niin kuin tyyliin yksi asukas per 4 kilometriä. Juuri. Jotka on tietysti kyliin keskittynyt, mutta aika harvaa asuttua aluetta. Että se oli sitten käytännössä tuplasti pidempi kilpailu taas joku toi Transcontinental Race vielä, että se oli joku 7400 kilometriä. Että pykälää pidempi taas ja se oli mielenkiintoista nähdä, että kun ton Transcontinental Racein päätteeksikin on ollut jo aika kaikkeensa antanut, niin miten sitten tapahtuu noin pitkän matkan ajaminen. Ja kyllähän se ehkä tavallaan henkisen kynnyksen vuoksikin oli aika jännää siinä vaiheessa, kun oli joku 4000 kilometriä alla jo valmiiksi. Ja siinä vaiheessa oli päässyt vasta Alpeille asti, että miltä sitä nyt sitten tuntui. Siinä vaiheessa olikin joku vähän synkkä yö, kun alkoi akillesjänne kivihotella, kun oli aika hyvää kyytiä painannut ja siihen asti. Ja oli ollut toisaalta aika viileetä ja mitä kaikkea. Mutta otin sitten kunnon yöunet siihen väliin, otin siellä Alpeilla jonkun majatalon, löysin sieltä jonkun mukavan tämmöisen pienen bed and breakfastin, jossa otin oikein kunnon yöunet ja ihan ihmeellisesti se akillesjänne oli sitten seuraavaan päivään mennessä parantunut täysin.
Noin.
Se on hämmentävää, koska yleensähän on pitkiä vaivoja, mitä joskus aikaisemminkin ollut, niin sitä saa toivottaa pitkään, mutta se oli parantunut jo vähän muutin pyörän sääntöjä vielä sillä tavalla, että se akillesjänteen ei tarvitse ojentua ihan niin paljon. Se jeesas ja siitä sitten taas vuoria kapuamaan ja etelää kohti. Se oli kyllä yhdenlainen oppimiskokemus sekin taas, että miten se kroppa siihen suhtautuu. Ja kyllä se rytmi sieltä taas sitten sen kynnyksen jälkeen löysi niin hyvin, että kun pääsi perille sinne Espanjan eteläkärkeen, ihan siitähän aivan näköyhteys Afrikkaan asti, että se on sinällään näyttävä maalipaikka sinne, kun pääsi, niin tuntui, että mikäs tässä ottaisi lautan tuosta yli ja jatkaisi Afrikan puolella matkaa, että vauhti ei ole välttämättä kummonen, jalat olisi sinällään aika hyytelyä, mutta tuntui, että tätä voi jatkaa. Se on vaan jotenkin se rutiini löytyy siitä niin hyvin, että mikä siinä kun pyörittelee.
Eikä ollut myöskään semmoista niin kuin henkistä niin kuin uupumusta siinä vaiheessa selvästikään, koska jo mietti sitä, että okei, tätä voisi jatkaakin.
Joo, ei. Kyllä se tavallaan intensiivisesti on koko ajan siinä kilpailussa, niin kyllähän siinä sellaisia hetkiä tulee, että tuntuu, että tätä on jatkunut aika pitkään. Se oli siis yli 3 viikon kilpailu kuitenkin, ja ihan vaan se, että niin kuin yli 3 viikkoa on käytännössä puhumatta kenellekään. Niin se on yhdenlainen tämmöinen retriitti tavallaan, aika meditatiivinen fiilis, kun mulla ei yleensä ole tapana tosiaan kuunnellakaan se ajon aikana mitään, että mä oon siellä ihan itsekseni. Sillä reissulla mulla oli ensimmäistä kertaa sentään toimiva nettipuhelimessa, sitä ennen mä olin ajanut ihan tavallaan pimennossa. Enkä ollut voinut katsoa muiden sijainteja kartalla sinällään oikein, muuta kuin välillä, jos on jotain wifiä, mutta harvemmin sitäkään nyt sinällään sattuu kohdalle. Tuolla reissulla mulla oli sentään nettipuhelimessa, mutta käytännössä yksin, kun siinä kuitenkin on, eikä sinällään ole aikaa sillä puhelimellakaan pitää yhteyttä muihin. Ja kyllähän sieltä nyt silloin tällöin jotain Instagramiin postailia ja niin edelleen. Tapahtumaan järjestäjäkin oli kehottanut, että aina kun pääsette niille checkpointeille, mitä siinä reitin varrella oli, vaikka oli annettu reitti joka tapauksessa, niin siinä oli tavallaan tämmöisiä portteja siellä matkan varrella, jossa tapahtumaan järjestäjä oli kehottanut, että käykää ottamassa siellä selfieä ja postatkaa se johonkin. Se oli niin kuin osa sääntöjä. Niin kyllähän se mielenkiintoinen kokemus siltäkin osalta oli, ja toisaalta se, että sen 3 viikkoa elää sillä tavalla, että ihan kaikki mitä sä teet, muistaa, että mä olin jo pari päivää miettinyt esimerkiksi, että pitäisi leikata kynnet. Yksi kynsi oli jo lohjannut, mutta kun ei haluaisi pysähtyä sitä varten, eikä haluaisi käyttää aikaa siihen. Kaikki ihan mitä tahansa tommosia tukitoimintoja tekee, niin kaikki se aika pitää laskea. Sinällään
aika niin millainen se tunne on sitten niin kuin henkisesti siinä vaiheessa, kun sä pääset sinne, vaikka sulla on semmoinen tunne, että sä voisit jatkaa vielä ehkä niin kuin fyysisesti sitä, niin mikä se kuitenkin on sitten siinä vaiheessa, kun sä oot yli kolme viikkoa tuupannut sen pyörän kanssa eteenpäin, etkä ole malttanut pysähtyä edes kynsiä leikkaamaan, niin mikä se tunne siinä vaiheessa on?
No sehän se on se maali, mihin siinä on koko ajan pyrkinyt. Se on ollut sekä se, että siihen on koko sen 3 viikkoa tai kauanko siinä nyt onkaan valmistautumisineen kaikkineen, ennen sitä tapahtuminen valmistautumisineen ja haaveiluineen ja muineen tuotannut menemään, niin onhan se semmoinen täyttymys kuitenkin, että se on se päämäärä, eikä siitä nyt realistisesti mihinkään olisi oikeasti jatkamassakaan. Että onhan se uskomaton fiilis tavallaan, että pystyy oikeasti tekemään sen, valitsi jonkun noin ison haasteen ja jonkun, josta on toisaalta kauan haaveillut, kun siihen kilpailuun aina valmistautuu kuitenkin jonkun aikaa. Että oikeasti onnistui siinä, niin onhan se semmoinen täyttymyksen kokemus. Mahtava nähdä aina se isommissa ja pienemmissä tapahtumissa, että näin se vaan oikeasti tapahtuu ja pystyy taittamaan ton matkan. Että silloinkin, kun tuon Northgate-tarifan ajoin, niin ajattelin, että siellä mä ajoin ihan, koska se reissu sattui menemään niin, että vaikka se tosiaan lähti Norjasta, niin se kulki Suomen halki ja sitten se meni Helsingin keskustasta niin, että mä näin käytännössä, mä ajoin ristiin oman työmatkareittini kanssa.
Just.
Mun koti oli siitä suurin piirtein kilometrin sivuun. Että mä olin ajanut ihan kotinurkilta. Mutta toisaalta kohta mä oon siellä Espanjan eteläkärjessä. Että itse taitoin koko mantereen pituuden katsoa kartalta. Että tämähän on niin kuin ihan hullu iso matka. Mutta sen siinä kuitenkin tuli taettaneeksi. Ja näkee, miten ne kaikki asettuu kohdalleen. Ja se on vaan siisti fiilis, että voi tyyliin karttapallolta näyttää se oman reitin. Että ajoin tuosta tonne. Ja sormet on melkein eri puolella karttapalloa. Niin. Ja olihan se paljon tavallaan kokemuksia tuo reissu ihan jo noiden pelkkien paikkojenkin tähden. Tuossa oli tosi iso kontrasti, että minkälaisia paikkoja siinä matkan varrella näkeekään sen kannalta, että se menee pohjoisesta etelään. Niin pohjoisessahan siinä on aika sitä karua Lappia ja viileitä maisemia. Eräs toinen osallistuja, joka etelämpänä asu, oli ihan järkyttynyt siitä, että siis täällä ollaan juhannuksena ja nyt on +300 vettä, mutta siis ihan perussää Lapissa. Itse olin osannut odottaakin sitä ehkä, ja se Suomessa ajaminen menikin sillä reissulla verrattain vauhdikkaasti, koska se on tavallaan se, mihin on tottunut. Etelämpänä sitten se kaikki lämpö ja muu tuntuu ehkä mulle eri tavalla raskaalta kuin niille, kun itse on tottunut tähän. Ja sitten se, että tulee Helsinkiin, sieltä on siinä jo niin kuin 2000 kilometriä ajanut kilpaa. Tulee Helsinkiin ja sitten käy ihan tutussa kahvilassa, ajaa niitä tuttuja katuja. Niin se oli semmoinen jännä kohta siinä todellisuudessa, että sitä ennen noita isoja kilpailuja oli ajanut ulkomailla ja koko se kilpailu on semmoista oudossa maisemissa vieraan kielen ympäröimänä seikkailemista ja tuossa sitten tuli yhtäkkiä siihen ihan kodin kulmalle. Mutta sitten toisaalta pitää pitää mielessä, että tässä on vielä 5000 kilometriä tai enemmänkin edessä. Se oli vääristynyt tilanne jotenkin, mutta hienoja kokemuksia.
Mites tuleeko sulle tuommoisen pitkän matkan, pitkän kilpailun jälkeen semmoista tyhjää olua sitten, että mitäs nyt sitten?
No ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat, mutta enemmän se on sitä, että tulee semmoinen täyttymys, että tein tämän reissu oikeasti. Kaikki se kokemus, mitä siinä on saanut, ja sitten alkaa haaveilla seuraavista. Ei niinkään, että vie siihen tavallaan, että mitä seuraavaksi, että tämä on nyt, niin kuin, nyt se on tehty, vaan enemmänkin alkaa haaveilla siitä, että oli niin siistiä täällä tien päällä, että mitäs kaikkea sitä keksiikään tulevaisuudessa. Nyt kun viime vuonna mä ajoin ton Transcontinental Racing myös, niin sen jälkeen oli mainiota, kun se päättyi tonne Prestiin, kunnioittaakseen Pariisin Prestin ikiaikaista perinnettä ja toisaalta, koska se on Euroopan länsilaidalla, niin se oli looginen päätepiste toki Transcontinental Racellekin vaihteeksi. Siinähän ne sijainnit vaihtelee vähän vuosittain, niin nyt se oli tuolla sen jälkeen, kun satuin olemaan siellä ja siinä viikkoa myöhemmin alkoi toi Pariisin Prest Pariisi, joka järjestetään kerran 4. vuodessa, niin se oli nyt just tulossa. Se oli mahtava päästä sen Transcontinentalin jälkeen taas sitten pyörän päälle ja tien päälle kokemaan taas sitä, että kun sen viikon oli jo ehtinyt ihmetellä siellä ja palautua, niin pääsi sitten ajamaan se Pariisin Prest Pariisi.
Niin, vihdoinkin pääsee taas jatkamaan.
Niin, se oli kyllä. Tavallaan se oli semmoinen tavallaan palautteleva ajelu yhdellä tavalla. Vaikka se tulikin ajettua aika hyvää kyytiä, mutta se oli tavallaan henkisestikin semmoinen, että pääsi taas pohtimaan sitä, sisäistämään sitä, koska siinä pyöräilyssä on tavallaan, kun pääsee sinne tien päälle, niin siinä on hyvin aikaa ajatella. Siinä pääsi fiilistelemään sitä. Siinä ajettiin pätkän matkaa samaa reittiä kuin mitä Transcontinentalissa olin ajanut sinne Prestiin. Ja mä olin ajanut sen samaa tapahtumaa aikaisemminkin 4 vuotta aiemmin ja toisaalta toi, että oli ollut tuolla ajamassa Euroopan halki kaikki tämä näiden kokemusten fiilisteleminen, niin se oli hyvä aikaa sulatella sitä. Ja toisaalta se on aina mainio tämmöinen karnevaali, että kun oli ajanut sen Transcontinentalin sinällään kilpavauhtia ja sitten toisaalta yksin siellä kaikesta huolehtien, yksin ollen sen pari viikkoa tai vajaa pari viikkoa, mitä siinä meni siihen matkaan. Ja toisaalta kaikesta itse huolehtien, koska noissa ultrapyöräilykilpailussahan vastaa tosiaan kaikesta itse. Kukaan ei järjestä eikä saa järjestää sulle mitään huoltoa sinne matkan varrelle. Nukut missä nukut, keksi itse. Vaikka nukkusit hotellissa, niin järjestät sen itse ja siellä paikan päällä. Ruuat kaikki pitää huolehtia itse ja ajat yksin. Yhdessä ei saa ajaa. Toi Pariisi sen jälkeen oli sitten niin vastakkainen kokemus, vaikka se on tavallaan samalla tavalla ajetaan pyörällä tielle, mutta siellä se on se kaikki porukka, joka siinä ympärillä on. Sehän on tuommoinen 6000 ihmisen tapahtuma ja siinä se sosiaalisuus on toisaalta iso juttu. Ja sitten se ajetaan ihan siellä Ranskan pyöräilyhulluimmilla seuduilla, niin ne kaikki ympärillä olevat ihmiset koko sen matkan ajan. Kaikki tietää todellakin, että mikä tapahtuma siellä on menossa ja mitä sä teet ja kaikkea sinne. Niin seisoo siellä tien varressa ja on niin kuin ojentamassa kättä, että heittää ylävitoset ja jakaa jotain ilmaisia croissantteja siellä tien varrella keskellä yötäkin. Jossain muista, että ajoin johonkin pimeiseen kylään keskellä yötä, niin sielläkin kuitenkin, kun kiipesin sitä kylään nousevan mäen viimeisiä metrejä yhtäkkiä, alkoi vierestä kuulua taputus, niin siinä oli joku mumma vilti alla aurinkotuolissa istumassa tien varressa, joka oli siellä yöllä odottamassa, että niitä pyöräilijöitä tulee, se halusi kannustaa siellä. Se oli tainnut torkahtaa siihen jo, mutta kun mä tulin kohdalle, niin heräsi alkoi takuttaa ja hurrata. Tällainen meininki koko sen reissuaja ja ne kontrollit, mitä siinä on suurin piirtein 100 kilometrin välein siellä Prest-Pariisissa, niin on melkein festareita muistuttavalla tunnelmalla, varsinkin siinä niillä nurkilla, missä sitä porukkaa on eniten. Itse olen ajanut siellä ehkä niin kuin sen suuren looma edellä yleensä, että vähän nopeammin kuin mitä se isoimmassa etenee, mutta sitten kun se reitti menee edes takas, niin kun on kääntynyt sieltä Brestistä takaspäin ja on taas siinä illan tunteen just sopivasti karhaiksi kontrollilla, niin se tunnelma on aika kova, kun koko se isomassa tulee vastaan ja porukka etsii siellä yösijaa ja sitä pyöräparkkia on siis vaikka millä tolkulla ja kaikki se on ihan täynnä. Sitä väkeä riittää siellä.
Löytäis vielä oman pyöränsä sieltä sitten seuraavana.
No se joo. Kannattaa kyllä muistaa, mihin se laittaa. Laittaa vaikka joku merkki siellä. Meillä joku viime vuonna jakoikin semmoisia Random North Finland-tarroja, joissa oli Suomen lippu, niin edes jostain tunnistaa sitten. Se oli hyvä. Ja sitten viime vuonna oli vielä tosiaan alkukäsestä ennen noita reissuja viime vuonna oli se, että päätin itse koettaa, että kuinka nopeasti voi ajaa Suomen päästä päähän, kun tästä on aikaisemmin ollut. Kuitenkin silloin tällöin joillakin jotain koettamista ja tämä Toni Lund olikin ajanut sen 5 päivää aikaisemmin. Se oli osaltaan inspiraationa kanssa tälle, että kyllähän sen pitää koittaa. Kun olin itse ajanut se siellä Ruskassakin sinällään hyvää kyytiä jo, mitä vajaa sen 4 päivää Suomen päästä päähän, vaikka se oli kuitenkin mutkitteleva reitti eikä ollenkaan semmoinen nopein mahdollinen tapa ajaa Suomen päästä päähän, niin mä ajattelin, että kyllähän tästä nyt pitää tehdä tämmöinen selkeä haaste muillekin jatkossa. Että kuinka nopeasti se voi ajaa, jonkun pitää ajaa se niin kuin oikein ottaa asiakseen ja kokeilla ajaa jotain mahdollisimman nopeita reittiä ja siihen nimenomaan siihen haasteeseen keskittyä, että kuinka nopeasti se Suomi voi ajaa päästä päähän. Ja
tämä oli viime vuonna, eikö ollut?
Tämä oli viime vuonna, joo. Ja näin sitten tosiaan tein. Ei se nyt hirveästi valmistautumista edellyttänyt tavallaan muuten, mutta sitä treeniä piti tehdä tietysti siinä alkuvuoden aikana siihenkin tähdäteen. Ja sitten pohtia tämmöinen mahdollisimman pikainen reitti Suomessa. Ensin mä olin aiemmin, kun olin pohtinut tuota Suomen päästä päähän ajamista, joka nyt sinällä oli kuitenkin jo siinä 2 vuotta kiinnostanut. Aikaisemmin oli ajatellut, että ei se nyt kuitenkaan oikein ole mielekästä, jos se on jotain nelostietä Suomen päästä päähän, mutta kun rupesin katsoa sitä reittiä tarkemmin, niin sieltähän löytyi oikein fiksu reitti vähän tuosta Pohjanmaan kautta kaartaan kuitenkin niin, että etäisyys on käytännössä sama. Se menee siellä Pohjanmaan lakeuksilla ja semmoista mukavaa tietä. 2 ja pääasiassa 3-numeroisia teitä, välillä 4-numeroistakin tietä, niin että pystyy ajamaan ihan mukavissa ympäristöissä ja oikeasti nopeita reittiä Suomen päästä päähän. Kyllähän se täytyy jonkun kokeilla ja lähdin sitten heittämään haasteen. Että haastakaapa tuota. Mulla oli mukana tosiaan kaikki sellainen, että pystyn sen koko reissun olemaan siellä ulkona ja omin nokkineni, kunhan käyn silloin tällöin täydentämässä lisää evästä ja hakemassa vettä. Että pisimmät välit, mitä olin katsonut, että huollossa on näissä taukopaikoissa ottaen huomioon, että ajan ympäri vuorokauden, niin oli jotain 300 kilometriä, koska monet paikat on auki tietysti vaan päivällä. Se vähän venytti ehkä niitä välejä ja toisaalta pohjoisessa nyt ylipäänsä vaan on pitkät välit, mutta lähdin kokeilemaan ihan siltä pohjalta, että jos tämä nyt ajaa turhia himmailematta sillä tavalla, että ei suunnittelekaan sitä, että minä ajan tuossa päivässä tuon matkan ja sitten nukun tuolla ja sitten ajan taas jonkun matkan, vaan että nukun kunnes tulee väsy ja nukun mahdollisimman vähän ja sitten nukun siellä perillä sitten. Että
mikäs verran sulla tuli nukuttua sitten siinä ja missä vaiheessa?
Suurin piirtein 1000 kilometriä siinä oli takana siinä vaiheessa. Eli vajaa 2 vuorokautta tai jotain. Mitähän siinä oli jonkun matkaa Rovaniemen ohi. Rovaniemellä taisi olla joku 950 kilometriä tai 900 kilometriä takana siitä vielä jonkun matkaa. Ja se taisi olla suurin piirtein aamua. Varmaan jossain 8 maissa tai jotain, niin otin 1.5 tunnin tirsat siellä, mutta en sinnekään jäänyt sit sen pidempään notkumaan. Että siinä vaiheessa se vaan tuntui, että vauhti alkaa tippua niin hitaaksi. Ei siinä tavallaan mitään vaaraa vielä ollut, mutta totesin, että vauhti tippuu niin hitaaksi, että tässä ei ehkä ole enää mieltä, että parempi ottaa pienet torkut ja pääsee taas kunnolla tavallaan niin kuin tehtävän tasalle. Ja hetkeksi torkahdin siinä, vaikkei mikään niin mahtava väsy ollutkaan, mutta kyllä uni sieltä äkkiä tuli. Ei kuitenkaan kauhean syvä, vaan nukuin siellä. Siinä on joku lintujen katselualue ja luontopolku siinä vieressä ja semmoinen iso levike. Nukuin siellä sen laidassa ja siihen tuli joku porukka pakettiautolla siihen viereen. Kun ne tuli siihen paikalle, niin satui heräämään siihen. Kello olisi herättänyt kyllä pian sekin, mutta satuin heräämään ja totesin, että no mitäs tässä enää makoilemaan. Pyörän päälle taas jatkoin matkaa. Joskus siinä vähän varmaan tuota aikaisemmin oli alkanut tuntua jalassa jotain pientä jumia oikeassa pohkeessa. Usein noissa pitkissä tulee ehkä niin kuin toisen päivän tienoilla semmoinen kohta, että kroppa vähän järkyttyy siitä, että mitäs tässä nyt ollaan taas tekemässä ja eikö sitä nyt kannattaisi lopettaa heti alkuunsa. Että tuntuu jotain pientä jäykkyyttä esimerkiksi jossain niin kuin haaselässä tai jaloissa tai jotain. Se menee ohi, kun pyörittelee vaan sillain vähän pienemmillä tehoilla, niin se on usein mulla ollut jossain siinä toisen tai kolmannen päivän tienoilla. Sen jälkeen, kun siinä tyyliin sen päivän on pyöritellyt, niin kroppa ymmärtää, että ei kai tässä kun jatketaan. Ja tavallaan paikat aukeaa ja kroppa laskeutuu siihen asentoon paremmin, että ryhtikin menee enemmän semmoiseksi, niin kuin sopii siihen pyörän päällä olemiseen. Että tavallaan koko se asento painuu ehkä vielä vähän matalammaksi. Tuntuu mukavimmalta ajaa ala-otteella tai sillä aerotangolla, menetangolla koko ajan. Ja kroppa vaan tottuu ja tavallaan paikat pehmenee siihen, että voi ajaa mukavasti ihan tappiinsa asti. Tuolla reissulla ei ollut aikaa jäädä pyörittelemään sillä lailla lepposasti, vaan piti painaa sillä lailla täysin koko ajan. Niin siinä se oikein pohkeen jumi, joka alkoi vähän esittää ensimmäisiä merkkejä itsestään, paisui sitten ihan jonkunlaiseksi kivuksi, kun sille ei antanut periksi, että sen olisi pyöritellyt auki, niin se alkoi ärtyä siellä niin, että se sitten alkoi kipeytyä ja jossain siellä loppumatkasta sitten sen 1000 kilometrin jälkeen ja jossain siellä Lapin erämaiden keskellä ajassa se alkoi sitten olla jo sellainen, että kun runttas, niin välillä se oikea pohja oli aika voimaton, että semmoinen putkelta ajaminen ja voimalla ajaminen oli aika hankalaa, piti ihan niin kuin ajatuksella ajaa, jos ajoi seisalta jotain mäkiä tai toisaalta ajaa sitten sen verran, mitä sillä jalalla nyt pystyy painamaan. Että tuommoisia pieniä uusia asioita siinä oppii itsestään ehkä esimerkiksi, että jos painaa vaan sen kivun läpi eikä pyörittele sitä auki, niin kuin oli ennakoinutkin aikaisemmin, että jos sitä ei pyörittele auki, niin sitten se tulee oikeasti kipeäksi. Tuolla reissulla kokeili, että jos painaa, tuleeko kipeäksi? Kyllä tuli kipeäksi. Mutta ei sekään mitään tavallaan suurempaa ollut kuin, että se vaan vaati sitten aikaa palautua, että se on ihan tämmöinen ilmiö vaan, joka on osa sitä väsymistä, mitä tuollaisessa pitkässä reissussa tulee. Se vaatii jonkun viikon verran sen reissun jälkeen sitten, että se palautui siitä, mutta se oli vaan rasittumista, että se tulee johonkin tommosiin tiettyihin kohtiin sitten keskittyy, jos vääntää liian kovaa. Pisimmillä reissuilla tommoselle ei oikein voi antaa sijaa, että oikeasti voisi ottaa tuolla tavalla kipeätä, vaan sitä pitää pystyä ennakoimaan paremmin, mutta eipä siinä, kun pääsi sinne perille, niin sen kummemmin se oikea pohja oli vähän kipeä, mutta muuten se meni tavallaan ihan tavallisen väsymisen piikkiin, kun tuollaisen reissun näiden kaikkien pisimpienkin tai tuon jälkeen, kun pääsee perille, niin sitten kun kroppa ymmärtää, että nyt ollaan paikallaan ja nyt saa väsyä, niin sitten se väsy todellakin tulee. Että sen on voinut asettaa sivuun vaikka tuollaisella yli 3 viikon reissullakin sinne Espanjan eteläkärkeen. Se voi jotenkin työntää sivuun niin, että kroppa menee tavallaan johonkin semmoiseen vikasietotilaan, että no okei, nyt vaan sitten tehdään, eikä tässä nyt ole aikaa millekään väsymiselle.
Miten se onnistuu?
Niin se vaan toimii, kun painaa aikansa. Siinä ei vaan tavallaan saa antaa sijaa sille, että kun tuntuu, että nyt on väsy, niin ei se mitään sitten ajaa tavallaan niillä jaloilla, mitkä sulla on. Että jos tuntuu, että jalat on ihan tyhjät eikä pysty ajamaan enää jotain tiettyä vauhtia, niin nyt sitä vauhtia, mikä sulla on, että painaa vaan niin kovaa kuin sen hetkisellä fiiliksellä vaan pystyy päästämään, niin se ei ole pelkästään, että sä väsyt koko ajan enemmän ja kohta et pysty pitämään enää mitään vauhtia, vaan siinä on just joku tommonen pari päivää alussa, niin alkaa tuntua kankeelta, sen jälkeen se vauhti ehkä saattaa vielä hiipua, mutta sitten taas kun oot muutaman päivän ajanut, niin sitten korppa oikeasti ymmärtää, että nyt tehdään tätä. Ja kun sanotaan, että sulla on, onko se esimerkiksi vaikeinen käyttämä sanonta alun perin, että sulla on tietty määrä tulitikkuja käytettävissä ja niitä pitää säästellä niin, että et käytä kaikkia heti aluksi, vaan pitää säästää jotain sinne loppukiriin. Se ei ihan päde noin pitkin kilpailuihin, vaan jos tähän niitä tikkuja sitten alkaa ilmestyä sinne askiin lisää. Kun olet muutaman päivän ajanut, niin yhtäkkiä tuntuu, että nyt lähdetään. Se on ihan typerän tuntusta, että joskus tuntuu vaikka joskus 5. tai 7. päivänä, että sitä tehoa yhtäkkiä enemmän kuin lähtiessä. Ja sitä pystyy ajamaan niin isolla rattalla putkalta kaikki mäet ja
Että kroppa sopeutuu siihen sitten.
Kyllä, jostain sitä löytyy.
Joo.
Mutta sitten kun pysähtyy, siinä saattaa hetken olla aika vetelänä, että kroppa on tottunut siihen asentoon, joka on pyörän päällä, niin on vaikea pitää tavallista ryhtiä seistessä mahdollisesti, kun pääsi perille ja eihän tämmöisiä perustavanlaatuisia asioita. Ja siinä ei sitä oikeastaan halua tehdä muuta kuin niinku löytystellä hitaasti ja syödä jäätelöä sitten sen jälkeen, kun pääsi perille. No, niiden ensimmäisten, se ehkä kroppa on tietysti tottunut sen jälkeen, kun noita muutama tehnyt, mutta varsinkin silloin, kun sieltä ensimmäisestä transkontinentalista päädyin perille sinne Turkkiin, niin siinä meni viikon verran siellä. Oli varannut viikon verran aikaa, että ne finishers vartit se juhla sen jälkeen, kun tapahtuma-aikaraja on pojotunut ja kaikki maaliin päässeet on päässyt maaliin. Siellä on juhlat sitä varten. Mä odottelin viikon verran siellä, että kaikki pääsi perille ja se meni käytännössä niin, että mä kulin kahviloiden ja ravintoloiden välillä todella pienellä alueella ja odottelin vaan, että jaksaa taas tehdä jotain. Mutta nykyään sen toki kestää vähän vähemmällä palautumisella, mutta joka tapauksessa siinä tulee tämmöinen, että sitten kun antaa kropan rentoutua, niin sitten todellakin palautuminen ottaa aikansa. Ei se nyt ihan nukkumiseen mene se aika kuitenkaan, vaikka jotkut siltäkin kysyy, että pitääkö siinä sitten nukkua viikkoputkeen, niin ei nyt sentään ihan reilut tavalliset yöunet riittää. Ensimmäinen yö on ehkä jotain niin kuin vajaa puoli vuorokautta ja sen jälkeen, kunhan nukkuu hyvin.
Normaalia yöunia. Niin, se Suomen päästä päähän, niin siihen meni aikaa joku 60 tuntia sitten.
Joo, mitähän 61 tuntia ja 38 minuuttia taisi
olla. Okay. Se on nyt sitten nopein tiedossa oleva.
No itse asiassa tänä kesänähän joku ajoi sen vielä, oliko se 40 jotain minuuttia nopeammin vielä. Silloin oli huoltoauto kyllä.
Okei.
Okay. Näin teki.
Noniin.
Mahtavaa, että se lähdettiin haastamaan kyllä. Niin. Että hyvä olisi, on voinut inspiroida jotain muutakin ajamaan. Mutta se tietysti sitten mallina vähän erilainen, että jos sen ajaa huoltoauton kanssa. Hän ajoi sitten tosiaan kyllä Suomen päästä päähän kaikkein nopeammin, mutta usein näissä vertaillaan sitä, että onko se tehty sitten huollon kanssa vai ilman. Näitä maan päästä päähän ennätysyrityksiähän monessa maassa tehdään ihan esimerkiksi Briteissä. Tämä on kova juttu, että siellä sitä ennätystä on rikottu ja yritetty rikkoa. Ties miten monta kertaa se vanhi ennätys on jostain monen 10 vuoden takaa. Ja sitä on välillä yritetty rikkoa niin kuin useamman kerran saman vuoden aikanakin. Ja sitten siinä on ehkä niin eri kategoriat, että kuka on ajanut sen nopeammin omin nokkineen ja kuka on ajanut sitten huoltoauton kanssa. Ja huoltoauton kanssa ne ajat on vielä ihan eri luokkaa, että siellä taitaa se matka suurin piirtein samaa luokkaa kuin Suomi päästä päähän ja siellä se nopein aika on joku 40 jotain tuntia.
Okay.
Että siitä on vielä rotistettu paljon, mutta se on ajettu ihan sitten huoltoauton kanssa niin, että on aika ajopyörän kyydissä vaan joku juomapullo ehkä. Ja sitten siellä on lämpimät oltavat huoltoautossa aina, kun haluaa pitää tauon ja joku antaa ruokaa ja hieroa. Se on tavallaan eri tapa tehdessä.
Sä oot Samuli myöskin tuossa Helsingin kaupungin liikennelaitoksella töissä ja taas siellä sä vastaat pyöräilyn edistämiseen liittyvistä asioista, niin jutellaan siitä hetkiin. Mitäs kaikkea siihen oikein nyt sitten sun työnkuvaan kuuluu? Sä et pääse tästä pyöräilystä niin kuin eroon lainkaan.
Joo, se taitaa olla vähän itse aiheutettu ihan vapaaehtoiseksi. Joo, siis toi Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä on isoin projekti sinällään, mitä mä oon tehnyt. Mä oon sen hankkeen projektipäällikkö, eli oon suunnitellut, että minkä näköinen kaupunkipyörä Helsinkiin pitää hankkia ja sen jälkeen ollut sitä sitten hallinnoimassa. Eli tämä yhteiskäyttöisten pyörien palvelu, joka Helsingissä on, joka tuli siis 150 pyörällä ja siitä laajennettu ojalaisella pyörällä vielä lisää ja lisää laajennuksistakin keskustellaan, että saataisiin koko Helsinki katettua. Ja niin, sen saa sille muutaman kympi tai 30 maksulla kaudeksi käyttöönsä ja niitä pyöriä käytetäänkin ihan hurjan paljon, että toihan on ollut ihan hurja menestys ihan kansainvälisesti vertailleen, että se on tuollaisiksi yhteiskäyttöisten pyörien järjestelmäksi yksi maailman suosituimmista, jos vertaillaan, että kuinka paljon niitä pyöriä tosiaan käytetään. Mm. Paljonko tehdään matkoja per pyörä per päivä? Matkoja on ollut vajaata 4 miljoonaa siinä järjestelmässä yhdessä, että yhteensä että siis per vuosi, eli se on todellakin tullut sitten osaksi Helsingin liikennettä ja ihmisten arkea, että se on mainio, että on pystynyt tavallaan edistämään pyöräilyä ja vaikuttamaan Helsingin kaupunginlaisten arkeen oikeasti tällä tavalla tuomaan pyöräilyn selkeämmin osaksi sitä liikennettä. Se on varmasti vaikuttanut siihen liikennekulttuuriinkin sitten osaltaan, että se näkyy koko ajan enemmän, että niitä pyöriä oikeasti on siellä liikenteessä ja niille tarvitaan tilaa ja se tavallaan lisäyttää sitä, että niille kehittyy parempaa infraa muutenkin.
Joo, ne on ollut valtavan suosittuja kyllä ja kyllähän niitä tuossa niin kuin kaupunkikuvassa näkee paljon myöskin, että, että niitä käytetään ja useasti ne telineet on tota noin, niin sillä lailla tyhjät, mikä tietysti tarkoittaa, että siellä on paljon niitä käytössäkin. Että. Mites niillä on tosi iso käyttöaste, niin minkälaisia hyötyjä sä näkisit, että niistä on ollut niin kuin näin niin kuin yhteiskunnallisesti?
No pyöräilyhyödyt ylipäänsä on ihan merkittäviä tietysti terveyshyödyt ja se, että se tekee kaupunkiympäristöstä sinällään vaan miellyttävämpää. Se, että siellä kuljetaan ennemmin jollain muulla kuin autoilla. Se vähentää autoilua. Se tuo yhden hyvän, helpon tavan lisää kulkea sen lisäksi, että jos haluat tuosta vaan lähteä, sä voit kävellä tai sä voit ottaa jonkun joukkoliikennevälineen. Nyt lisäksi siellä on vielä kaupunkipyörät tarjolla. Ne vaikuttavat siihen, että miten ihmiset ylipäänsä pystyvät kulkemaan siellä kaupungilla ilman, että siihen tarvii olla omaa autoa tai omaa polkupyörääkään. Että ne vaikuttaa suoraan siihen, miltä se kaupunki näyttää tarjoamalla hyvän tämmöisen kulkutavan, joka ei haittaakaan muita. Ja no, pyöräilyhyödyt sinällään terveyshyötynä tuovat paljon rahaa takaisin, mutta tämä tuo suoraan niille käyttäjille myös semmoisia välittömästi koettavia hyötyjä. Ihan noissa kyselyissä on todettu, että asiakkaat itse kokevat, että tämä selkeästi säästää heiltä aikaa. Semmoiset yhteydet, jotka joukkoliikennevälineillä ei muuten olisi niin näppäriä, tai jos haluaa ajaa sen liityntämatkan jommassa kummassa päässä matkaa, vaikka metrolle tai junalle, että pääsee nopeammin niiden muiden joukkoliikennevälineiden niiden saavuttavuutta parantaa. Ylipäänsä ihmiset pääsee kulkemaan sujuvammin ja nopeammin. Tämä tuo ihmisille paljon matka-aikahyötyjä. Toisaalta tämä on niin edullinen palvelu niin niille käyttäjille kuin toisaalta kaupungille järjestääkin. Että tämä sinällään säästää rahaakin. Ihmiset itse kokee, että tämä on niin edullinen, jos tätä aktiivisesti käyttää, että säästävät tässä puhdasta rahaa, mutta toisaalta tämä ei ole kaupungillakaan ollenkaan paha hintainen tapa tarjota sitä joukkomispalvelua.
Miten sä näet, että toi kaupunkipyöräily tulee kehittymään tässä tulevaisuudessa? Tai millaisia kehityssuunnitelmia teillä sen suhteen on?
No ylipäänsä pyöräilyinfra on koko ajan parantumassa Helsingissä. Paljon hyvää on jo tehty ja vielä parempia suunnitelmia on koko ajan etenemässä. Että Helsingistä tulee koko ajan parempi paikka pyöräillä. Mainio paikkahan tämä on nyt jo pyöräillä, mutta siitä infrasta tulee koko ajan enemmän sen mukainen, mitä täällä tarvitaan, että ihmiset pääsee kulkemaan pyörällä ja myös kävellen paremmin. Että tästä tehdään ylipäänsä enemmän semmoinen ihmisiä siltä kannalta palveleva kaupunki. Suunnitellaan se koko liikennejärjestelmä paremmin siltä kannalta. Ja meillähän on tosiaan HKL:ssä osaltaan muun vastuulla myös muita tosiaan pyöräilyn kehittämiseen liittyviä hankkeita. Esimerkiksi tähän infraan liittyen tämä liityntäpysäköinnin järjestäminen, että muuta joukkoliikennettä pystyy paremmin käyttämään sitten, kun polkupyörällä pääsee hyvin sinne mestoille, että tehdään kaikennäköistä hyvää liityntäpysäköintiä, tehdään siitä liityntäpysäköinnistä parempaa ja tehdään sitä enemmän, että se kapasiteetti riittää, että ihmiset oikeasti voisivat kulkea pyörällä ja käyttää yhdessä pyöränsä ja niitä muita joukkoliikennevälineitä. Ja toisaalta niiden oheen halutaan tarjota sitten tämmöisiä pyöräilyä helpottavia palveluita. Meillä on ollut tuo pyöräkeskus, joka on muutaman vuoden palvelut tuossa kampissa, jossa tarjotaan ihan tämmöisiä käytännön apua pyörällä kulkeville ihmisille, että siellä ne voi viedä pyöränsä huoltoon tai sitten siellä voi itse käydä lainaamassa työkaluja paikan päälle ja tehdä asiantuntijoiden opastamana sitten itse huoltoja niihin pyöriin. Että tarjotaan ihan tämmöistä kädestä pitäen opastusta tai palveluita siihen, että se pyöräily on sujuvampaa. Siellä on myös jaettu noita pyöräilykarttoja ja kaikkea tietoa.
Onko teillä jonkunnäköistä yhteistyötä sitten niin kuin tässä pääkaupunkiseudulla niin kuin näiden muiden kaupunkien kanssa, niin kuin Espoo, Vantaa tyylisesti, tämän kaupunkipyöräilyn yhteydessä?
Joo, Espoon kanssahan me käytännössä tarjotaan yhdessä tätä kaupunkipyöräpalvelua nykyään, eli samalla kausimaksulla saat käyttöösi myös Espoon pyörät. Kummassa kaupungissa olekaan, ostat sen yhden kausimaksun, niin saat käyttää niitä kaupunkipyöriä molemmissa kaupungeissa ja ne järjestelmät on täysin yhteensopivat, eli voit ajaa niillä pyörillä myös molempien kaupunkien alueella ihan ristiin ja ottaa pyörän, mistä haluat ja valottaa mihin tahansa. Ja kaikki toimii sinällään ristiin, kaikki tehdään ihan yhdessä Espoon kanssa. Vantaalla järjestelmä on erillinen, mutta heidänkin kanssa on keskusteltu, että tulevaisuudessa voi olla muita mahdollisuuksia ja se Vantaankin palvelu on sinällään semmoinen sateenvarjoalla tavallaan, että toi käyttöliittymä netissä noihin kaikkiin pyöriin, missä siihen rekisteröidytään ja mistä kaikki tieto löytyy ja asemat löytyy, on samalla HSL-sivulla, että Vantaan kaupunkipyöräkki löytyy sieltä ja samassa paikassa voi rekisteröityä, mutta sinällään erillisiä järjestelmiä toistaiseksi toi Vantaa ja sitten tämä Helsinki-Espoo. Ja toki tehdään muidenkin kaupunkien kanssa Suomessa mahdollisuuksien mukaan. Se auttaa kaikkia, jos tietoa jaetaan ja tehdään tavallaan yhdessä. Tämä Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä oli silloin ensimmäinen tämmöinen moderni tämän mittakaavan kaupunkipyöräjärjestelmä Suomessa, mutta sen jälkeen niitä on tullut jo monta ja voidaan varmasti oppia sitten muista kaupungeista itsekin, kun muut tekee kaiken näköistä sähköpyöriä ja Turussa pyörät on ympäri vuoden ja tämän tyyppistä.
Palataan Samuli vähän vielä sinuun, niin minkälaisia nyt sitten, kun tulevat vuodet tässä tulee, niin minkälaisia suunnitelmia ja tavoitteita ja unelmia sulla vielä siellä noiden pitkien matkojen suhteen on olemassa?
Saa nähdä, mitä kaikkea sitä vielä keksiikä. Kaiken näköistä olisi. Ehkä nyt just alkanut kiinnostaa enemmän, vielä enemmän semmoiset seikkailullisemmat reissut. Seikkailuahan noissa on toki riittänyt aiemmissakin, mutta enemmän alkanut kiinnostaa tavallaan semmoinen vielä enemmän ominnokkinen oleminen, eli semmoinen erämaisempi ympäristö, jossa kaikki pitää pystyä hoitamaan itsekseen vielä paremmin, pitää pystyä varautumaan ja semmoisia hätäuloskäyntejä ei ole, niin se tavallaan tuo siihen mielenkiintoista haastetta ja toisaalta sitten pääsee kokemaan uskomattomia paikkoja. Mun oli tänä vuonna tarkoitus lähteä Kirgisiaan tuonne Silk Road Mountain Raceen, joka on kans tommonen, siinä on se aikaraja pari viikkoa, kauankohan sinne nyt menikään sitten päästä maaliin vähän vähemmän, mutta enintään pari viikkoa oot sillä vuorilla käytännössä. Silloin tällöin saatat johonkin kylään osua, että silloin tällöin saat täydennettyä vähän eväitä laukkuun, mutta käytännössä siis olet siellä vuorilla jollain kärrypolulla ja välillä ei välttämättä ole oikein sitäkään. Siellä on jotain muinaisia teitä, jotka on kauan sitten jo unohdettu, että siinä on joku linjaus enää, että tuosta se meni, niin tuommoiset paikat kiinnostaa. Ja onhan noita paljon Suomessakin. Se oli ihan mahtava kesäloma mulla tänä vuonna, kun kävin pyöräilemässä tuolla noita pohjoisen erämaita, esimerkiksi Hörsjärven halkia UKK:ssa ja tuolla, että Lapissakin olisi vielä paljon retkiä tekemättä. Ja kaikki tämmöiset. Noita on maastopyöräilypuolella paljon tommosia isoja legendaarisia kilpailuja, jotka todellakin kiinnostaisi ympäri maailmaa, jos vaikka mitä, vaikka missä. Ja toisaalta noiden kilpailujen lisäksi, varsinkin maastosta ehkä, ja tuollaisista syrjäseuduilla, toki ei tarvitse olla polkua pitkin, vaan ihan teitäkin pitkin, löytyisi niin uskomattomia paikkoja ja haasteita seikkailuja varmasti, että siinä kyllä riittää mielenkiintoista koettavaa varmasti moneksi vuodeksi.
Me toivotetaan Polkuporinasta hyviä reissuja sulle tulevaisuudessa ja ehjiä kumeja ja kireitä ketjuja, miten se pitääkin sanoa sitten, oikein tiedä menikö, mutta hyviä reissuja joka tapauksessa. Kiitos tosi paljon tästä haastattelusta, Samuli.
Kiitos paljon.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Parkman. Suomalainen parkkiäppi.